Kidung yang baru saja kita nyanyikan, Kidung 724. Saya sangat memusikakan kidung ini sejak saya masih kecil. Ketika saya baru diselamatkan ketika masih kecil. Adaku ini. Tapi malam ini mungkin ada yang tidak kenal kidung ini. Malam ini nanti di dalam berita ini saya ingin memperlihatkan pada kalian. Adaku ini sangat berhubungan dengan penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi bagi ekonomi ilahi. Saya harap bahkan kalian bisa menikmati kidung ini lebih daripada sebelumnya. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, judul dan subjek umum dari konferensi kita akhir pekan ini adalah penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi bagi ekonomi ilahi. Saya harap seperti yang disinggung oleh saudara kita tadi, kita bisa menerima kasih karunia Tuhan, bahkan rahmat Tuhan untuk miskin dalam roh, untuk dikosongkan agar dapat menerima sesuatu yang segar, sesuatu yang baru, bahkan secara langsung dari hati Tuhan melalui perkataan ini. Perkataan ini mungkin sudah kalian kenal, tetapi ada beban yang hari ini dari hati Tuhan, yaitu membawa kita semua di dalam pemulihannya untuk masuk ke dalam perkara ini. Saya harap kalian bisa ingat bahwa saudara kita di kemarin malam dalam kata pembukaannya membantu kita untuk membaca banner yang keempat, kalimat kunci yang keempat. Saya tidak tahu apakah kalian masih ingat atau tidak. Saya harap kalian bisa membukanya, kita akan baca sama-sama. Dan kalian perlu garis bawahi juga, dan supaya kalian ada kesan juga. Ini adalah yang keempat dari kalimat utama ini. Kita baca, menurut seluruh wahyu dari 66 kitab dari Alkitab, Trinitas Ilahi, Bapa, Putra, dan Roh adalah bagi penyaluran Allah, yaitu bagi pendistribusian Allah ke dalam umat pilihannya. Allah itu Tritunggal, agar Dia bisa menyalurkan dirinya ke dalam kita, menggarapkan dirinya ke dalam kita, untuk kita nikmati, sehingga kita bisa dibangun untuk menjadi tubuh Kristus, dan dipersiapkan untuk menjadi mempelai perempuan Kristus, bagi kedatangannya kali kedua, ketika kerajaan dunia menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya, agar Dia meraja selama-lamanya. Bukankah ini mengesankan seluruh wahyu dari 66 kitab dari Alkitab? Menurut seluruh wahyu ini, bahwa Trinitas Ilahi ini adalah bagi penyaluran Allah. Inilah kunci untuk membuka setiap kitab di dalam Alkitab. Sebenarnya, Saudara Lee menyinggung sesuatu seperti ini. Ketika dia memberi kita di dalam buku pengajaran, training pelatihan para pengajar tahun 1994. Dia mengatakan agar kita bisa membantu, begitu bagi saudara-saudara yang melayani, agar kita bukan hanya bisa membantu generasi baru untuk melihat Trinitas Ilahi dan penyalurannya sebenarnya adalah kunci untuk membuka setiap kitab dalam Alkitab. Perasaan ini sangat jelas bahwa bahkan orang-orang muda tidak terlalu muda untuk menerima perkataan ini. Saudara-saudari, setiap kitab dalam Alkitab sungguh mengherankan. Dengan pandangan ini, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Di sana kita bisa melihat penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi. Tentu saja kemarin malam kita sudah melihat bahwa bahkan dari kitab Bilangan, saya tidak tahu apakah ketika kalian membaca Alkitab setiap hari, saya ketika masih kecil sudah mulai baca Alkitab, saya tidak tahu waktu itu bahwa ada Trinitas Ilahi di dalam kitab Bilangan. Tapi syukur pada Tuhan untuk bidisi zaman ini. Kita bisa melihat bahwa di dalam kitab Bilangan, di sini bukan hanya angka-angka. Saya memang tidak dibesarkan dalam selingkungan yang suka menghafal, tetapi ketika porsi itu diulang-diulang dalam 2 Korintus, diulang-ulang. Pada akhirnya, kita bisa lihat, di sini ada pasal 13 ayat 13, bahwa di sini adalah Trinitas Ilahi, penyaluran dari Trinitas Ilahi. Orang-orang Kristen membaca ayat ini pada akhir setiap kebaktian mereka, tapi mereka tidak menyadari hal ini. Ini adalah suatu rahmat. Bahkan orang-orang muda kita pun bisa terbantu untuk melihat bahwa di sini ada penyaluran ilahi di dalam semua kitab dan Alkitab. Dan tadi sore kita ada perkataan yang luar biasa dari Kidung Agung. Tidakkah kalian melihat, tidakkah kita melihat ada penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi ke dalam pencari Kristus untuk membawa dia dari tahap demi tahap, dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Di dalam judul dari berita 2, di sana dikatakan mengalami penganyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi melalui hidup dalam Roman Ilahi. Jadi sebenarnya Roman Ilahi ini adalah jalan bagi kita untuk hidup di dalam penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi. Ketika pencari Kristus itu mengatakan, tariklah aku, kami akan mengejar engkau. Kemudian dia mengatakan, ciumlah aku dengan ciuman-ciuman dari mulutmu. Kemudian dia membawa si pencari ini ke dalam biliknya, yaitu adalah roh kita. Lalu apa yang terjadi di sana? Ini adalah penyaluran ilahi. Dan tahap demi tahap, melalui kita mengasihi Tuhan, kita memberi pada Tuhan kesempatan, memberi Tuhan jalan dalam tahap demi tahap. Jangan bingung kita dalam tahap yang mana. Yang harus kita lakukan hanyalah mengasihi Tuhan. Dan dia akan mengurus, dia akan membawa kita dari tahap demi tahap sampai tahap yang paling ultima. Kalau kita mengasihi dia dengan segar, hari demi hari, berada dalam Roman Ilahi ini, dia akan sangat segar bagi kita setiap hari. Kita bisa ada di bawah penyaluran ilahi ini. Sebelum kita masuk ke dalam berita 3, berita 2 tadi adalah mengenai mengalami penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi melalui hidup dalam Roman Ilahi. Tetapi berita 3 ini adalah hidup dalam penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi melalui hukum roh hayat dalam Roma pasal 8. Maka kalian lihat temanya di sini, poinnya adalah kita perlu dibantu bagaimana kita bisa hidup dalam penyaluran ilahi. Jadi semua poin ini adalah supaya kita bisa hidup secara tidak putus-putusnya di bawah penyaluran ilahi ini. Tetapi sebelum kita berjamah outline ini, saya ingin kita membaca banner yang pertama. Kalimat kunci yang pertama. Sebetulnya, kunci pertama ini adalah menghubungkan berita 3 dengan berita 1. Dan kita bisa melihat aliran bebannya. Saya akan baca bagi kalian. Kalian bisa garis bawahi poin-poin yang menjamah kalian. Di alam semesta, berkat yang unik dan kekal adalah Allah Tritunggal menyalurkan dirinya sendiri dalam Trinitas Ilahinya ke dalam kita melalui kenikmatan kita akan hukum roh hayat yang berhuni dan yang otomatis bagi pembangunan tubuh Kristus dengan sasaran untuk menjadikan kita Allah dalam hayat, sifat, dan ekspresi tetapi bukan dalam kealahan untuk merampungkan sasaran ekonomi kekalnya Yerusalem baru. Saudara-saudari, bukankah kita perlu menggunakan waktu kita untuk mempertimbangkan perkara ini dan kita perlu mendoakannya. Bahkan kalimat frasa demi frasa perlu kita doakan. Kalau kita lakukan, kita akan memang lebih banyak lagi. Baik, dikatakan di alam semesta, berkat yang unik dari yang kekal adalah Allah Tritunggal menyalurkan dirinya sendiri dalam Trinitas Ilahinya ke dalam kita. Ini adalah berita satu. Melalui kenikmatan kita akan hukum roh hayat yang berhuni dan yang otomatis. Maka, kalimat ini menghubungkan operasi hukum roh hayat dengan penyaluran ilahi. Maaf, dengan berkat yang kekal itu dalam berita satu yang adalah penyaluran ilahi itu. Maka, bagi kita untuk menikmati berkat ini secara praktis, supaya kita bisa tetap tinggal di dalam penyaluran ilahi ini sepanjang hari untuk hidup di dalam penyaluran ilahi ini, satu kuncinya adalah operasi hukum roh hayat. Saya harap menurut outline ini, melalui persekutuan di sini, kita semua bisa melihat bahwa Roma pasal 8, di sana ada, saya akan bacakan satu kalimat yang luar biasa. Roma pasal 8 adalah fokus dari seluruh Alkitab dan pusat alam semesta. Sungguh kalimat yang luar biasa. Roma 8 adalah fokus seluruh Alkitab dan pusat alam semesta. Maka kalau kita mengalami Roma pasal 8, kita berada di pusat alam semesta. Saya ingin kita melihat sesuatu sejak di awalnya. Roma 8. Benar-benar adalah apakah subjek Roma 8? Ini adalah hukum roh hayat. Allah Tritunggal melalui semua proses itu, bukan hanya untuk menjadi roh itu, bukan hanya untuk menjadi roh hayat, untuk masuk ke dalam kita, tetapi untuk menjadi hukum roh hayat. Prinsip yang otomatis, kuasa yang spontan, dan kuasa yang spontan ini mengoperasikan sesuatu di dalam setiap bagian dari manusia tiga bagian kita. Pertama kali, hukum ini, kuasa otomatis ini beroperasi, apa yang terjadi? Roh kita menjadi hayat. Dia menyalurkan hayat ke dalam roh kita. Tahukah kalian itu? Mungkin kalian tidak tahu ketika itu terjadi pada kalian. Saya dulu tidak tahu juga. Waktu itu saya usianya 7 tahun. Saya katakan, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai penyelamatku. Tapi saya tidak tahu. Tahu apa yang terjadi? Hukum roh hayat masuk ke dalam saya dan mulai beroperasi dan menyalurkan Allah Tritunggal. Penyaluran ilahi ini dimulai pada malam itu juga. Dan tidak pernah berhenti sejak malam itu. Itulah Roma 8 ayat 10. Kita akan lihat nanti ada ayat yang demikian. Bahwa roh kita adalah hayat. Itu adalah Allah Tritunggal memberikan hayat. Memberikan hayat pertama-tama ke dalam roh kita. Tapi banyak di antara kita ada ayat yang lain dalam Roma pasal 8. Yaitu 8 ayat 6. Dikatakan pikiran yang diarahkan pada roh adalah hayat. Apa itu? Itu adalah penyaluran ilahi. Itu adalah Trinitas ilahi. Sekarang dia menyalurkan hayat ke dalam pikiran kita. Yang mewakili jiwa kita. Sampai pada poin di mana pikiran kita, pikiran yang selalu terganggu ini, bisa menjadi hayat. Tetapi penyaluran itu tidak berhenti di sana. Sebab kita pun tidak berhenti di sana. Kita adalah manusia tiga bagian. Dan ayat 11 mengatakan bahwa penyaluran ilahi ini, Trinitas ilahi ini, dia bisa menyalurkan hayat bahkan ke dalam tubuh fana kita. Untuk membuat kita menjadi manusia hayat. Manusia zoe. Ini adalah Roma pasal 8. Ini adalah pasal tentang penyaluran ilahi. Ya, memang ini adalah tentang operasi dari hukum roh hayat. Tetapi saya harap kita tidak kehilangan poinnya. Apa yang dilakukan oleh operasi ini? Apa yang dikerjakan operasi ini? Sebenarnya ini mengerjakan penyaluran ini. Pertama-tama ke dalam roh kita, kemudian ke dalam jiwa kita, dan bahkan ke dalam tubuh fana kita. Dan pada akhirnya, ini membawa kita ke dalam, yaitu Roma pasal 8, membawa kita masuk dalam Roma pasal 12, yaitu kepada tubuh Kristus. Kita akan lihat nanti secara rinciannya di dalam garis besar ini. Tapi Roma 9, 10, dan 11 adalah semacam sisipan. Jadi Roma 12 sebenarnya melanjutkan Roma pasal 8. Lalu bagaimana kita bisa memiliki tubuh? Bagaimana tubuh ini bisa dihasilkan secara praktis? Ini adalah melalui penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi dalam Roma pasal 8. Itulah sebabnya kita bisa membuat kalimat ini. Roma 8 adalah fokus seluruh Alkitab dan pusat dari alam semesta. Amin. Baiklah, dengan ini sebagai kata pembukaan, marilah kita masuk ke dalam Romawi 1. Kita baca judulnya sama-sama. Sama-sama. Supaya kita bisa ada kesan. Hidup dalam penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi melalui hukum roh hayat dalam Roma pasal 8. Saya harap kita bisa mendapatkan beban yang ada di sini. Judul ini adalah bebannya. Judul ini adalah bebannya. Kita telah melihat bahwa ada perkara penyaluran ilahi. Sekarang kita sampai pada hidup di dalam penyaluran ilahi. Bagaimana? Jadi perlu bantuan, yaitu melalui hukum roh hayat. Baiklah, satu Romawi. Ini adalah kalimat yang luar biasa. Di dalam outline ini ada banyak kalimat yang luar biasa. Waktu kalian membaca, kalian akan ada respon. Wow. Saya akan tunjukkan mana yang penting. Satu, kunci menjadi seorang pemenang adalah hukum roh hayat dalam Roma pasal 8. Satu pasal bagi pencari yang sungguh-sungguh. Wow. Jadi kalian harus bertanya, apakah saya adalah pencari yang sungguh-sungguh? Kalau kalian bukan pencari sungguh-sungguh, maka pasal ini bukan buat kalian. Tapi saya rasa sekarang kita bisa mengatakan, Tuhan, jadikan aku pencari yang sungguh-sungguh. Paulus adalah pencari yang demikian. Mengapa kita mengatakan ini, pencari yang sungguh-sungguh? Sebab di dalam Roma pasal 7, Paulus mengatakan, ini adalah kesaksiannya, aku adalah manusia celaka. Siapa akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Taukah Roma 5, 6, 7, dan 8. Roma 5, 6, 7, dan 8 bisa disebut sebagai inti Alkitab. Ada catatan dalam Roma pasal 5 ayat 14. Kalian bisa lihat dalam versi pemulihan. Saudara Lee mengatakan, karena Roma 5, 6, 7, dan 8 menjamah garis hayat dan garis maut yang sebenarnya dimulai dari kejadian dan rampung dalam kitab Wahyu. Maka di sini dalam kitab Roma, empat pasal ini, perkara ini berkembang sepenuhnya. Dan kita bisa menganggap empat pasal ini sebagai inti dari Alkitab. Dan empat pasal ini bisa dirangkumkan dalam empat kalimat ini. Empat frasen. Pasal 5 adalah dalam Adam. Pasal 6 adalah dalam Kristus. Pasal 7 adalah dalam daging. Pasal 8 adalah dalam roh. Maka Paulus dalam pasal 7, dia memberikan kesaksiannya bagaimana dia sebagai pencari yang sungguh-sungguh, dia berusaha untuk memuaskan Allah. Dia berusaha untuk memelihara hukum Taurat. Dan akhirnya dia gagal. Dia gagal. Dan kesimpulannya adalah tidak ada jalan. Tidak ada apa lagi yang bisa dilakukan. Aku adalah manusia celaka. Dan pengalaman ini adalah pengalaman Paulus sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Tetapi pengalaman dalam pasal 7 ini berulang kali di dalam banyak kaum beriman. Setelah kita diselamatkan, sangat mudah kita berusaha untuk menempuh. Dahulu sebelum percaya Tuhan, kita tidak mau, tidak berusaha memuaskan Tuhan. Tapi setelah beroleh selamat, kita langsung merasakan, saya harus ada kesaksian yang baik, saya harus jadi orang yang tepat. Tetapi kita akan menyadari bahwa di dalam diri kita, kita tidak bisa melakukannya. Tetapi ketika sampai pada poin, aku adalah manusia yang celaka. Banyak di antara kita tidak belum sampai pada poin itu, sebab kita masih berusaha sampai hari ini. Tapi Paulus dia sudah menyerah. Aku manusia celaka. Tapi dia masuk ke dalam pasal 8. Sekarang katakan tidak ada lagi penghukuman bagi semua orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum rohaya telah membebaskan aku dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan maut. Saudara-saudari, saya berdoa supaya kita semua bisa memiliki hati yang mencari demikian. Tuhan, jadikan aku menjadi pencari yang sungguh-sungguh. Bukan orang yang berusaha lebih kuat, tetapi menjadi pencari yang sungguh-sungguh. Poin A mengatakan, Roma 7 adalah pengalaman di dalam daging. Roma 8 adalah pengalaman di dalam roh. Roh ilahi berhuni di dalam roh kita. Dan keduanya berbaur bersama menjadi satu roh. B. Kenikmatan akan hukum roh hayat dalam Roma 8 mengantarkan kita ke dalam realitas tubuh Kristus dalam Roma pasal 12. Hukum ini beroperasi di dalam kita sewaktu kita hidup di dalam tubuh dan bagi tubuh. Amin. Baiklah. Dua Romawi. Sekali lagi. Roma 8 adalah fokus dari seluruh Alkitab dan pusat dari alam semesta. Karena itu, jika kita mengalami Roma 8, kita berada dalam pusat alam semesta. Bukankah ini? Bayangkan seorang ibu muda dengan orang yang baru, dengan bayi yang baru lahir, saudari-saudari, sangat muda, mungkin bagi kalian untuk ada tetap ada dalam penyaluran ilahi pada jam 2 pagi dan roh hukum roh hayat beroperasi di dalam Anda. Itu adalah kejadiannya. Kita mungkin menangis, oh kapan bayi ini mau tidur? Namun kalian ada di dalam pusat alam semesta sebab kamu mengizinkan penyaluran ilahi berlangsung. Bahkan ketika kamu mengeluh, Oh Tuhan, ini membuka jalan bagi penyaluran ilahi. Dan kalian membuka jalan untuk hukum roh hayat untuk beroperasi di dalam Anda. Menyalurkan sedikit demi sedikit dari dirinya sendiri ke dalam Anda. Kalian mungkin sedang di kantor hari Selasa siang, tapi penuh dengan stres. Memang itu hari Selasa yang biasa, memang selalu stres. Dan kalau walaupun kalian ada di kantor, kalian ada di dalam penyaluran ilahi. Bila kalau kalian mengenal hukum roh hayat ini adalah prinsip otomatis. Prinsip otomatis. Dan kalau kita bisa melihat sesuatu dari hukum ini, kita akan bisa memberikan pada Tuhan kerjasama yang tepat supaya hukum ini beroperasi. Saudara-saudari, dari dua berita pertama, perasaan semacam ini telah ada dalam saya. Betapa kita memerlukan penglihatan yang segar. Betapa kita perlu penglihatan yang segar. Kita perlu Tuhan membuka mata kita. Paulus dalam Efesus, dalam kitab Efesus ada dua doa. Dalam pasal 1, doa untuk wahyu. Dalam pasal 3, doa untuk pengalaman. Saya percaya semua saudara di sini berjerih lelah. Bahkan mengeluh dalam roh kita bahwa saat kita berbicara firman, Tuhan bisa memberikan wahyu, memberikan mata kita terbuka. Tahukah dalam Kejadian 13 Tuhan berkata kepada Abraham. Dia berkata, Yehova berkata, Abraham, sekarang angkatlah matamu. Dan lihatlah dari tempatmu ke utara, selatan, barat, timur. Lihatlah semua negeri yang kamu lihat. Semua negeri yang kamu lihat ini aku akan berikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Di sini ada prinsip. Yaitu bahwa kalau kalian melihatnya, itu adalah milik kalian. Kalau kalian melihatnya, Tuhan akan memberikannya kepada kalian. Maka saudara-saudari kita berdoa supaya kalian bisa melihatnya. Supaya kita semua bisa melihat. Supaya mata kita terbuka. Apa maknanya Allah Tritunggal itu telah melalui proses? menjadi hukum itu, hukum roh hayat. Baiklah, di sini ada perkembangannya. Dalam kekekalan yang lampau, Allah bertujuan untuk masuk ke dalam umat tebusannya, sehingga dia bisa menjadi hayat mereka, dan sehingga mereka bisa menjadi ekspresi korporatnya. Ini adalah fokus ekonomi Allah. Manusia adalah pusat ciptaan Allah, karena maksud Allah adalah untuk diekspresikan melalui manusia. Manusia bisa menjadi ekspresi Allah hanya melalui Allah masuk ke dalam manusia untuk menjadi hayat dan isi manusia. Dan untuk menjadikan manusia esa dengan dia, sehingga manusia bisa hidup olehnya dan bahkan memperhidupkan dia. Dengan cara ini Allah diekspresikan dari dalam manusia. Sekarang kita sampai pada poin yang penting. C. Zakaria 12 ayat 1 berkata, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Roh manusia disejajarkan dengan langit dan bumi karena roh kita adalah tempat kediaman yang Allah dambakan. Langit adalah untuk bumi, bumi adalah untuk manusia, dan manusia diciptakan oleh Allah dengan roh, sehingga dia bisa mengontak Allah, menerima Allah, menyembah Allah, memperhidupkan Allah, menggenapkan tujuan Allah bagi Allah, dan menjadi esa dengan Allah. Saudara-saudari, saya harap kita tidak menyepelekan kalimat ini, bahwa kita tahu kita memiliki roh. Taukah, tidak semua orang tahu perkara ini. Bahkan di antara anak-anak Tuhan pun, banyak yang tidak menyadari bahwa poin ini adalah yang mengubah hidup kalian. Ingatkah kalian ketika kalian pertama kali menemukan dalam diri kalian ada roh? Hari saat saya bisa sampai pada kebenaran ini, mengenal bahwa saya punya roh, ini mengubah hidup saya. Saya dari dulu adalah orang Kristen yang mengejar Tuhan. Kita adalah orang yang selalu mengejar Tuhan. Kemudian saya menemukan bahwa saya memiliki roh manusia. Dan dengan roh saya, kita bisa mengontak Allah, menerima Allah, menyembah Allah. Oh, saudara-saudari, banyak di antara anak Tuhan yang sangat murni. Mereka ingin menyembah Allah. Mereka berusaha menyembah Allah, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki roh manusia. Tapi Tuhan memberitahu kita bahwa menyembah itu harus di dalam roh. Kita katakan sama-sama. Tuhan, tunggu. Jangan cepat-cepat. Tuhan, terima kasih untuk rohku. Tuhan, terima kasih untuk rohku. Amin. Lebih baik. D. Kita lanjutkan. Fokus utama dalam alam semesta adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses telah datang ke dalam kita dan sekarang berhuni di dalam kita. Ini adalah keajaiban terbesar. Tidak ada yang lain dalam alam semesta yang bisa lebih penting daripada ini. Mengapa kita tidak bisa mengatakan ini? Sebab ini adalah kedambaan Allah. Dari seluruh kitab suci, dia ingin menyalurkan dirinya sendiri ke dalam manusia tripartit kita. Dan dia menciptakan kita dengan roh untuk tujuan ini. Supaya dia bisa disalurkan ke dalam roh kita. Dari roh kita ke dalam jiwa kita. Dan dari jiwa kita bahkan ke dalam tubuh fana kita. Dan membangun kita bersama menjadi ekspresi korporatnya. Dan semuanya dimulai dari roh kita. Kita memiliki surga, kita memiliki bumi, dan kita memiliki roh manusia. Allah, saya percaya, merayakan roh kita, bahkan melebihi kita merayakannya. Kalian pertimbangkan, Lukas pasal 2, ketika Tuhan berinkarnasi, ketika keilahian masuk ke dalam keinsanian. Ingatkah, di sana ada gembala, di sana ada malaikat muncul, dan ada banyak sekali malaikat. Mulia bagi Allah yang Maha Tinggi. Dan bumi dan damai sejahtera bagi di bumi. Ada suatu perayaan. Karena keilahian telah masuk ke dalam keinsanian. Itulah ketika Tuhan berinkarnasi. Tetapi kita harus melihat dalam Lukas 15 dikatakan bahwa kalau seorang berdosa bertobat, apa yang terjadi? Ada sukacita. Ada sukacita di hadapan, ada sukacita di antara para malaikat. Kenapa? Sebab Allah Tritunggal baru saja disalurkan ke dalam roh yang lain. Dan ada perayaan di surga setiap kali itu terjadi. Ini adalah pandangan Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk rohku. Saudara-saudari, sangat penting kita harus tahu tentang roh kita. Penyaluran itu dimulai dan berlangsung dari sana. Kita semua harus penuh sukacita. Karena Allah Tritunggal menghuni kita dan esa dengan kita. Dia adalah hayat kita dan persona kita. Dan dia menjadikan kita rumahnya. Puji Tuhan. Apakah kalian penuh sukacita? Amin. Puji Tuhan. Untuk roh kita. Amin. Dan semakin lama semakin baik. F. Allah Tritunggal telah melalui proses. Melalui inkarnasi, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan untuk menjadi hukum roh hayat yang terpasang, terinstall di dalam roh kita sebagai hukum ilmiah, satu prinsip otomatis. Ini adalah salah satu penemuan, bahkan pemulihan yang terbesar dalam ekonomi Allah. Oh, saudara-saudara, kita perlu berhenti sebentar di sini. Ini adalah salah satu poin kunci dalam berita ini. Dan saya harap kalian bisa menggarisbawahi, mewarnai beberapa kata, khususnya kata terpasang atau terinstall. Kita perlu memiliki visi tentang apa yang telah terinstall, terpasang di dalam diri kita. Dan hukum ilmiah, hukum saintifik, hukum ilmiah, dan prinsip otomatis. Ini luar biasa. Bahwa Paulus, dia berbicara tentang hukum. Kata hukum ini dalam Roma pasal 7 dan 8, ini dalam dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah dari sudut pandang perintah, 10 hukum perintah, hukum Taurat. Dan dia berusaha memelihara hukum Taurat dan dia tidak bisa. Jadi ini adalah hukum yang luaran, yang objektif. Tapi dalam Roma pasal 7 juga disinggung dua hukum yang lain. Dan hukum-hukum itu sangat menarik adalah memiliki prinsip ilmiah. Ada prinsipnya. Sama seperti dalam alam semesta ini ada gravitasi, ada hukum gravitasi. Maka artinya ini ada satu prinsip bahwa kalau kalian memiliki satu objek di dalam alam ini dan kalian lepaskan, maka akan jatuh ke bawah. Dan kalau lakukan 100 kali, berapa kali akan jatuh ke bawah? Tentunya 100 kali. Sebab ada satu hukum, ada prinsip di sini. Nah, di sini ada hukum yang lain yang mengalahkan hukum ini. Sangat menarik. Banyak di antara kita datang ke sini karena hukum ini. Yaitu hukum aerodinamis. Kalian banyak yang datang ke sini dari California. Ada yang dari Eropa. Kalian menikmati hukum aerodinamis ini. Kalian bisa mengalahkan gravitasi, bukan? Dan kalian sampai di sini. Kalian tidak datang ke sini seperti ini, bukan? Kalian tidak berusaha untuk mengalahkan. Kalian hanya duduk dan menikmati. Dan kalian sampai ke sini. Itu adalah tanpa berusaha. Kalian menikmati hukum yang menang. Oh, saudara-saudari. Saudara-saudari. Ada sesuatu yang telah diinstal ke dalam diri kita. Hukum yang lebih kuat. Mungkin ada orang-orang baru di sini. Dan saya tidak ingin meremehkan mereka. Saya ingin membaca satu catatan dari versi pemulihan kita yang menyinggung empat hukum ini. Dalam Roma pasal 7 ayat 23. Maaf, Roma 7 ayat 23. Tetapi aku melihat hukum yang lain dalam anggota-anggota tubuhku. Ada hukum yang lain dalam, yaitu daging yang jatuh. Yang berjuang melawan hukum akal budiku. Ini adalah hukum yang ketiga. Hukum dalam pikiran kita. dan dikatakan ini adalah hukum kebaikan dalam pikiran kita. Dan apa yang digambarkan di sini ada hukum yang di luar kita dengan permintaannya. Dan kita diciptakan menurut gambar Allah. Dan sehingga ada di dalam diri kita yang sesuai dengan hukum itu. Merespon hukum Allah itu. Dan kita selalu ingin berbuat baik. Tidak mau berbohong. Kita tidak mau mencuri. Dan tidak mau merugikan orang lain. Itu adalah hukum di dalam kita. Tetapi ternyata ada hukum lain di dalam tubuh kita. Yang lebih kuat daripada hukum kebaikan dalam pikiran kita. Dan hukum dalam tubuh kita selalu menang. Saya akan bacakan catatan. Saya rasa kita bisa membacanya waktu belajar. Ayat Roma 7 ayat 23 catatan 1. Ada tiga hukum yang berbeda dalam ketiga bagian dari orang beriman. Seperti yang diwahyukan dalam pasal 7 dan 8. Ketiga hukum ini berasal dari tiga pihak dalam alam semesta. Hukum dosa dan maut. Dalam anggota tubuh, yaitu dalam tubuh kaum beriman, berasal dari iblis, yang sebagai dosa yang tinggal di dalam daging kaum beriman. Hukum kebaikan dalam pikiran kaum beriman, yaitu di dalam jiwa kaum beriman, berasal dari hayat alamiah manusia, yaitu diri manusia sendiri. Hukum roh hayat di dalam roh kaum beriman, di dalam pasal 8 ayat 2, berasal dari Allah yang sebagai roh itu yang tinggal di dalam roh kaum beriman. Ketiga pihak ini dengan ketiga hukum ini kini berada di dalam kaum beriman. Mirip dengan keadaan yang terdapat di Taman Eden, Allah, manusia, dan iblis dalam Kejadian 3. Selain ketiga hukum di dalam kaum beriman itu, masih ada hukum Allah yang berada di luar diri manusia. Maka ada satu hukum di luar dan ada tiga hukum di dalam diri kita. Kita bukan hanya berusaha untuk memelihara hukum 10 perintah Allah, sebenarnya kita memiliki banyak hukum buatan manusia. Kita punya perintah yang ke-11 atau ke-12 atau perintah kita sendiri. Dan kita gagal dalam semuanya itu. Banyak di antara kita, selama bertahun-tahun kita membuat peraturan kita sendiri. Dan saya ingin menjadi saudara yang lebih baik dalam hidup gereja. Kalian punya versi Anda sendiri. Saya harus menjadi orang yang baca kitab lebih banyak misalnya. Atau saya ingin memberitakan Injil lebih banyak. Ini dan itu. Tetapi kita gagal. Dan ini memimpin kita kepada penghukuman. Alasannya adalah memang maksudnya baik. Maksudnya memang baik. Tetapi cara untuk melaksanakannya adalah oleh hayat yang lemah. Dan ketika muncul hukum kebaikan melakukan sesuatu yang baik, maka hukum dosa itu akan aktif untuk menjatuhkan kita. Saudara-saudari kekasih, luar biasa bahwa Paulus bisa melihat perkara hukum ini. Tahukah, di sini ditunjukkan dalam catatan ini bahwa setiap hayat memiliki hukum. Setiap hayat adalah hukum. Bahkan pada hayat tanaman pun, pada hayat hewan pun, pada hayat manusia pun. Kalau kita lihat hayat tanaman, kalau kalian menanam benih apel, apa yang akan dihasilkan adalah pohon apel, bukan menjadi pohon peach. Ada hukum di dalam benih itu, hayat di dalam benih itu akan mengendalikan pertumbuhan, perkembangan, dan ekspresi dan buah dari pohon itu. Juga dalam hayat hewan. Kita tidak mengajar anjing untuk menggonggong atau menggali lubang. Mereka otomatis melakukannya. Saya rasa tidak ada sekolah kucing mengajar kucing untuk mengejar tikus. Tapi kucing selalu pandai mengejar tikus. Untuk elang. Ibu elang itu tahu kapan waktu yang tepat untuk mendorong bayi elang itu. Kita manusia, ibu manusia, kita selalu takut. Oh jangan-jangan. Takut sangat-sangat protektif. Tetapi ibu elang itu tahu. Nah, sudah waktunya. Langsung dilempar. Ditendang keluar. Maka anaknya itu langsung terbang. Sebab ada hukum. Ada hukum di dalam maminya. Dan ada hukum di dalam bayinya. Dalam hayat manusia pun sama. Dalam diri saya ada banyak hukum. Bahkan sekarang kita duduk di sini semua, kebanyakan dari kita baru saja makan malam, ada hukum pencernaan. Apakah kalian harus memikirkan? Oh, tidak usah. Kecuali kalau kalian sedang sakit lambung. Tapi secara alami ya, secara alami ada sesuatu yang terjadi yang akan yang mengurus pencernaan kita. Juga untuk bernafas, kita tidak usah disuruh, tidak usah ingat harus bernafas. Ada hukumnya. Bahkan waktu kalian tidur pun kalian bernafas. Kalau tidak, kalian tidak akan duduk di sini. Puji Tuhan untuk hukum ini. Ada hal yang bekerja oleh hukum, bukan oleh aktivitas. Kalau oleh aktivitas, maka kalian harus mengatakan, oh Tuhan Yesus, biarlah paru-paru saya beraktivasi, saya tertidur. Kalau Tuhan akan menjawab, kamu ini bodoh, sudah ada hukum di dalamnya yang akan membuat paru-parumu beroperasi. Banyak hal di dalam diri kita ini yang beroperasi oleh hayat. Dan Allah ditugas yang telah diproses, sekarang telah diinstall, dipasang di dalam diri kita sebagai hukum di dalam roh kita. Seperti bangunan ini, ada listrik. Listrik sudah diinstall di sini. Ada banyak sistem. Bahkan supaya kita bisa mengadakan sidang ini. Kita menikmati sistem ini. Ada lampu, ada audio, ada video. Ada lift di luar. Semuanya adalah satu sistem. Semuanya berlangsung oleh hukum listrik yang beroperasi. Kalau kita memerlukan lampu ini, saya rasa kita tidak harus panggil staff, harus telepon ke PLN. Ayo, saya perlu listrik sekarang. Tidak. Saya tidak tahu. Tapi sudah ada saklarnya. Tinggal dinaikkan saja saklarnya. Sangat sering. Kita ini seperti ini. Kita berdoa, Tuhan, aku perlu terang. Perlu lampu. Tuhan akan mengatakan, saya sudah diinstall di dalam kamu. Cuma tinggal menyalakan saklarnya saja. Dan ada beberapa poin di sini untuk membantu kita, terutama dalam tentang doa, oleh doa. Tapi kita tahu, hanya dengan oh Tuhan, itu sudah menyalakan saklarnya. Hanya, bahkan cuma oh saja atau Tuhan saja, hanya oh langsung lampunya nyala. Atau Tuhan, sangat mudah. Sebenarnya ini adalah bagian beban saya malam ini. Saya harap kalian ada kesan sebelum kita selesai di sini. Bisakah semudah itu hidup di bawah penyaluran ilahi? Dan saya ingin beritahu kalian, ya! Saya merasa saya sedang memberitakan Injil di sini hari ini. Karena dia telah melakukan semuanya. Dan dia telah diinstall, telah dipasang, telah menginstall dirinya sendiri ke dalam roh kita. Dan ketika kita memberi dia kerjasama yang sedikit saja kerjasama, maka hukum roh hayat akan beroperasi. Maka terang itu akan mengalir. Air itu akan mengalir. Taukah salah satu contoh, Saudara Ali mengatakan, seperti pipa air itu sudah diinstal di rumah kalian. Bagaimana air itu bisa mengalir? Tergantung kalian mau menyalakan kerannya atau tidak. Tahu, kalian tidak harus berdoa, Tuhan, mana airnya? Ayo mengalir. Tuhan sangat sederhana. Kalian hanya perlu tahu ada kerannya. Di mana kerannya itu? Baiklah. Marilah kita lanjutkan pembacaan kita. Roh hayat, G, roh Allah, roh Kristus, dan Kristus sendiri, diri Kristus sendiri, dan roh yang berhuni di dalam Roma pasal 8 ayat 2 dan 9-11, semua mengacu kepada roh majemuk yang memberikan hayat. Baiklah. Di sini kita memiliki dalam referensinya, ada Keluaran 30 yang kita tahu adalah tentang minyak pengurapan kudus yang diramu dengan 4 ramuan, 4 rempah dengan mur, kayu manis, kayu tebu dan kayu teja. Ada kematian Kristus, melambangkan kematian Kristus, khasiat kematian Kristus, kebangkitan Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus. Ini menggambarkan bahwa roh itu hari ini telah diramu dengan keilahian Tuhan, keinsanian Tuhan, inkarnasinya, kehidupan insaninya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Maka sekarang ketika roh itu, ketika kita memiliki roh itu diterapkan pada kita, kita memiliki semuanya. Kita mendapatkan semuanya. Saudara-saudari, apakah kalian menyadari segala sesuatu yang telah diinstal ke dalam Anda? Kadang-kadang kita tidak tahu sebenarnya apa yang kita perlukan. Apakah kita perlu pembunuhan atau perlu penambahan energi? Apakah kita perlu kematian atau kebangkitan? Kita tidak tahu. Kita hanya perlu, oh Tuhan Yesus, aku cinta kepadamu. Maka roh itu akan menerapkan apapun yang kita perlukan. Apapun yang kita perlukan. Karena dia sudah terinstall. Dia sudah dipasang. Dan dia beroperasi sebagai prinsip yang otomatis. Kalau kita kembali ke dalam roh yang adalah alam di mana hukum roh hayat itu beroperasi, ketika kita mengarahkan pikiran kita dari daging ke dalam roh, maka secara otomatis banyak hal akan mulai terjadi. Banyak hal mulai terjadi. Operasinya sedang menantikan, selalu sedang menantikan kita bekerja sama. Begitu kita memberikan sedikit saja kerjasama, maka penyaluran ilahi akan berlangsung. Hayat ke dalam roh kita. Hayat ke dalam pikiran kita. Bukankah kita sering terganggu oleh pikiran kita? Kita sering terganggu oleh pikiran kita, bukan? Tetapi ketika kita memberi sedikit saja kerjasama, hukum roh hayat akan beroperasi dengan senyap, dengan tidak ribut. Bukan berarti tiba-tiba kita punya perasaan pengalaman yang tiba-tiba sangat tinggi. Kadang-kadang memang ada, tetapi jangan percaya pada hal demikian. Jangan cari hal yang demikian. Hanya perlu beriman. Hanya bersandar, oh Tuhan, Engkau ada di dalam aku sebagai hukum roh hayat. Baiklah, satu. Dalam sebutan roh Allah, roh dan Allah bersifat saling menerangkan, menunjukkan bahwa roh dan Allah adalah satu. Sama halnya, roh Kristus, roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan roh hayat dalam Roma pasal 8 menunjukkan bahwa roh itu adalah Kristus, sang bangkit dan hayat. Karena itu, karena roh itu menghuni kita, tiga dari Allah Tritunggal seluruhnya ada di dalam kita sebagai hayat. Roh itu dalam Roma 8 adalah roh yang al-muhit sebagai perampungan akhir dan pencapaian penerapan dari Allah Tritunggal bagi kita. Allah Tritunggal sebagai roh yang al-muhit ada di dalam kita untuk kita alami dan nikmati melalui mengambil dia sebagai hayat kita dan persona kita. Persona kita, kita adalah wadah Allah Tritunggal. Amin. Baiklah, poin H. Ini adalah poin kunci yang selanjutnya. H. Ketika kita menerima Tuhan melalui percaya ke dalam dia, dia berfungsi sebagai hukum roh hayat untuk menyalurkan dirinya sendiri sebagai hayat Allah yang ilahi dan bukan ciptaan. Bahasa Yunani-nya adalah Zoe. Ke dalam roh kita. Kita semua perlu melihat wahyu yang besar bahwa sedikitnya salah satu bagian dari diri kita, roh kita, adalah Zoe. Ketika kita menaruh pikiran kita di atas roh, pikiran kita yang mewakili jiwa kita menjadi Zoe. Kemudian Zoe juga bisa dibagikan melalui operasi dari hukum roh hayat ke dalam tubuh fana kita. Dengan cara ini, kita menjadi manusia-manusia Zoe dalam seluruh diri tripartit kita agar kita menjadi kota Zoe, Yerusalem baru. Dan kita memiliki, di sini ada ayat-ayat Roma 8 ayat 10. Di mana ketika Kristus ada dalam kamu, walaupun tubuh itu mati karena dosa, tapi Roh itu adalah hayat karena keadil benaran. Maka saya ingin bertanya pada saudara-saudara, apakah Kristus ada di dalam Anda? Maka roh Anda adalah hayat. Apakah Kristus ada di dalam Anda? Maka roh Anda adalah hayat. Bagaimana kalau kita berkata, rohku adalah hayat. Rohku adalah hayat. Rohku adalah Zoe. Rohku adalah Zoe. Saudara-saudari, ini selalu adalah kalimat kebenaran. Apapun perasaan kita, apapun yang telah kita lakukan, apapun kondisi kita, kita bisa datang ke cermin di kamar mandi dan katakan, hei kamu, rohmu adalah Zoe. Kalau kalian lakukan itu, apa yang terjadi? Oh, kalian mengaktivasi hukum roh hayat. Disitulah saklarnya. Salah satu saklarnya. Berdiri dengan pada fakta dalam firman dan melihat bahwa rohku adalah Zoe. Ini adalah bantuan yang besar bagi kita. Bisa menjadi bantuan yang hebat bagi kita. Saya harap kita bisa memiliki kebiasaan untuk memproklamirkan rohku adalah Zoe. Dan kalian akan lihat, ini akan mengaktifkan roh, hukum roh hayat. Jangan berusaha untuk menggenapkan, untuk memenuhi hukum Taurat ke-11 kalian. Mungkin kalian bergumul dengan amarah kalian. Kita adalah makhluk yang penuh amarah. Itulah kita. Kita adalah makhluk yang penuh amarah. Jadi, lain kali kalian berusaha akan marah, jangan bergumul. Jangan menahan diri. Oh, saya tidak boleh marah, tidak boleh marah. Mungkin kepada istri kalian. Kalau kalian pada saat itu mengatakan, rohku adalah Zoe. Saya entah apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi. Jangan menyerah sebelum melakukannya. Jangan mengatakan tidak mungkin, saya tidak bisa. Jangan katakan demikian. Jangan mengatakan perkataan yang tidak percaya. Rohku adalah Zoe. Ini akan mengubah hidup kita. Sebab apa yang terjadi? Kalian mengaktifasi hukum roh hayat. Dan akan ada penyaluran ilahi yang mengalir. Tidak akan putus. Bayangkan kalau kita sedang ngobrol dengan istri kita. Dengan anak-anak kita. Dengan kesadaran ini. Apapun yang telah terjadi di sekitar kita. Walaupun banyak hal yang berantakan dalam situasi kita. Bukan berarti kamu mengatakan pada istrimu. Hei, rohku adalah Zoe. Maksud saya, di dalam diri, dalam hati kalian. Kalau dia mengatakan demikian, enggak apa-apa. Dan kita mengatakan, amin istriku. Rohku pun adalah Zoe. Bukankah ini akan mengubah hidup kita? Ini akan mengubah pembicaraan kita. Mengubah atmosfer ini. Saudara-saudari. Ini adalah real. Kita bisa hidup di dalam alam penyaluran ilahi. Amin. Rohku adalah Zoe. Masalah kita adalah pikiran kita. Pikiran kita itu diarahkan pada daging kita. Pikiran kita diarahkan pada hal yang salah. Doa dalam Efesus pasal 3 adalah supaya kita bisa dikuatkan dengan kuasa. Kuasa apa? Kuasa dalam pasal 1, yaitu kuasa kebangkitan, kuasa kenaikan, kuasa penundukan, kuasa yang mengalahkan. Kita perlu kuasa ini untuk membawa pikiran kita kembali ke dalam roh kita. Kita perlu berdoa, Tuhan, kuatkan aku ke dalam manusia batiniku. Dan kemudian kita perlu masuk ke dalam stasiun roh kita, bukan stasiun daging kita. Jangan turun pada stasiun yang salah. Pernahkah kalian turun di stasiun yang salah? Ketika kalian menyadari, oh saya ada di tempat yang salah. Kembalilah ke kereta api. Dan masuklah ke dalam stasiun roh kita. Dan tinggallah di sana. Katakan Tuhan Yesus. Banyak data kita kenal. Dua Tawarik. Pasal 20 kisah Yosafat. Dia mendapatkan kemenangan melalui memuji. Ini adalah luar biasa. Ini adalah, saudara ini mengatakan ini adalah pujian yang luar biasa. Ketika kita perlu memuji, saya akan lihat kisah ini dari sudut yang lain. Saya ingin bacakan 2 Tawarikh pasal 20 ayat 17. Tuhan mengatakan, bukan jangan takut. Bukan kamu, tidak usah kamu bertempur. Tinggallah. Berdiri di tempatmu, station, berstationlah, bertinggal di dalam stasiun, berdiri di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Bukan bagian kita untuk mengalahkan amarah kita. Bukan bagian kita untuk bergumul dengan kaum beriman lain. Bukan bagian kita untuk melawan berbagai macam cobaan. Tuhan, yang harus kita lakukan adalah tinggal di dalam stasiun kita. Dalam stasiun yang tepat, yaitu stasiun roh kita. Saudara Ali mengatakan, ini adalah stasiun yang lebih tinggi. Stasiun yang di atas, stasiun yang terbaik. Ini adalah tempat pengungsian kita. Apa yang kita lihat, kita akan mendapatkan keselamatan dari Yehova. Ini akan beroperasi secara otomatis. Maka secara otomatis kita tidak punya amarah. Oh, saudara-saudari. Saya percaya kalian pernah mengalami ini dan kita perlu lebih banyak mengalami ini. Kita perlu mempraktekkan, berlatih, mengarahkan pikiran kita ke dalam roh melalui doa. Amin. Baiklah. Kita masuk poin I. Pada akhirnya, hayat ini akan mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai perempuan Kristus yang akan menyebabkan Tuhan datang kembali dan mengantarkan kita ke dalam zaman yang akan datang. Untuk alasan inilah, fokus penting dari Alkitab dan alam semesta adalah dalam Roma pasal 8. Oh, saya harap dari persekutuan ini kita bisa melihat sesuatu. Hukum roh hayat. Ketika kita bekerja sama dengan hukum itu, hukum yang telah diinstal, dipasang dalam kita ini, asalkan kita mau memberikan sedikit saja kerjasama, maka hukum itu akan beroperasi. Untuk melakukan apa? Untuk menyalurkan hayat ke dalam roh kita. Hayat ke dalam jiwa kita, ke dalam pikiran kita, khususnya pada pikiran kita, dan hayat kepada tubuh fana kita. Dan kita bisa mengalami semuanya ini. Waktu kita sore hari, ketika kita di sekolah, ketika kalian orang muda bersama teman-teman kalian, harus kita mau ngapain ya hari ini? Ini terjadi pada kita semua, bukan saat kita bertumbuh. Dan dalam suatu situasi, saya tahu, harusnya saya tidak boleh jalan ini tadi. Lalu harus bagaimana? Satu-satunya cara adalah berseru, oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Dan akan ada jalan. Akan ada hikmat dalam kita untuk bisa mengatasi situasi ini. Oh, saya harap kalian orang-orang muda bisa memiliki pengalaman demikian. Roma 8 mewahyukan bahwa Allah Tritunggal yang telah melalui proses sebagai hukum roh hayat memberikan hayat ilahi kepada kaum beriman bagi kehidupan mereka. Ini adalah pengalaman dari penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi. Baiklah, saya harap kalian bisa, kita sudah membahas hal ini. Sekarang, sedikit kemajuan. Alat Tritunggal yang telah melalui proses sebagai roh pemberi hayat yang dipasang di dalam roh kita bisa diumpamakan dengan listrik. Operasi Allah sebagai hukum listrik ilahi di dalam kita memerlukan kerjasama kita untuk menyalakan hukum ini melalui doa. Dan di sini ada referensi Matius 24 ayat 27. Dikatakan, lihat dua kalimat terakhir dari catatan satu. Mungkin kalian tidak tahu, saya ingin bacakan dua kalimat terakhir. Ayat ini mengatakan, bicara tentang kedatangan Tuhan. Ketika dia datang, dia akan seperti petir. Mereka akan melihat anak manusia datang. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Ada catatan di kata kekilat, dua kalimat terakhir. Dengan cara yang sama, Kristus, karena kedatangan Tuhan pada aspek seperti kilat, maka kedatangan Tuhan adalah tanda kesudahan parousia Tuhan. Ini juga menyiratkan bahwa Tuhan seperti aliran listrik. Benarkah kalian menyadari ada catatan demikian? Tuhan itu seperti aliran listrik. Dan kalau kalian, ketika kalian masuk ke dalam kamar kalian, kalian tidak harus teriak ke bawah, hey, tolong nyalakan, tolong kirim listrik. Di sebelah pintu tuh ada saklar kecil. Tambahkan, saudara-saudari, sedemikian mudahnya menempuh kehidupan orang Kristen di bawah penyaluran ilahi. Jangan mengatakan, oh saudara, oh di sini dalam konferensi, ini seperti ini, tapi dalam hidup sehari-hari tidak demikian. Saudara-saudari, yang kita bicarakan di sini adalah penghidupan sehari-hari. Saklar itu selalu menyertai kita. Kemanapun kamu pergi, ada saklar ini. Biarlah, coba, jagalah jari kalian tetap memegang saklar itu. B. Ketika kita tetap menjamah Tuhan melalui doa, tinggal dalam kontak dengan Dia di dalam roh kita, hukum roh hayat bekerja secara otomatis, spontan, dan tanpa usaha di dalam kita. Amin. Maka di sini, saudara-saudari, ini ada kunci yang besar. Kunci yang besar. Menjamah Tuhan. Tokah kalau kalian membaca, ketika kita tetap menjamah Tuhan, saya tidak tahu bagaimana pemikiran kalian. Biasanya kita tidak mengatakan demikian. Di sini katakan kita tetap menjamah Tuhan. Dalam tulisan tertentu, dalam buku Perfect in Training, di sana ada satu bagian. Saudara Lee berbicara dengan spesifik. Tetap tinggal dalam jamahan Tuhan. Oh, saudara-saudari. Memiliki kehidupan di dalam penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi, bukan hanya memiliki pengalaman, tetapi juga memiliki penghidupan. Penghidupan di dalam penyaluran ilahi sangat berhubungan dengan menjamah di sini. Pertama-tama, berada di dalam menjamah ini. Dan kemudian, tetap di dalam menjamah ini. Saya rasa kita semua pernah mengalami menjamah Tuhan, bukan? Tetapi, apakah menjamah ini? Apakah menjamah ini membawa kalian ke menjamah ini membawa kita ke dalam penyaluran? Tetapi berapa banyak kita tetap tinggal di dalam menjamah ini, yaitu hidup di dalam penyaluran ilahi? Sebab ketika kita tetap tinggal di dalam menjamah ini, kita mungkin tidak merasakannya. Kalian mungkin sedang mengendarai mobil untuk bekerja atau kalian sedang naik bis. Tahukah bahwa hukum roh hayat saat kalian mengendarai mobil atau sedang naik bis beroperasi di dalam hati kalian. Melakukan banyak hal di dalam kalian dan untuk kalian. Sama seperti bunga anyelir. Ditaburkan, dia akan berkembang, akan mekar, akan muncul gambar bunga anyelir. Ini adalah ada di dalam benih ini. Ketika kita tetap tinggal di dalam menjamah ini, mungkin kita sedang bekerja, mungkin kita sedang di kantor, kita melihat file, tapi kita tetap tinggal dalam penyaluran ini. Maka hukum roh hayat tetap akan beroperasi untuk membentuk kita menjadi seperti Allah Tritunggal, menjadi ekspresinya. Jangan mengira bahwa karena itu adalah hanya senyap, maka tidak ada operasi. Kalian harus beriman. Di sini ada beberapa ayat dari Matius. Di dalam pembacaan Alkitabnya, referensinya, semua ini ya, di dalam Matius ini ada tentang menjamah. Dan di sini menggambarkan, ada gambaran pada Tuhan Yesus, orang-orang menjamah dia, dan kemudian dia menjamah orang lain. Dan sangat spesifik, penjamahnya sangat spesifik, dan dalam Matius 8 ayat 3, dan dia mengulurkan tangannya dan menjamah. Menjamah dia. Dalam Matius 8:15. Dan dia menjamahkan tangannya. Demam itu meninggalkan ibu mertua Petrus. Dan Matius 9. Ada perempuan itu. yang ada perdarahan selama 12 tahun. Dia berkata, asalkan aku menjamah jubahnya. Asalkan aku menjamah jubahnya. Saudara-saudari, saya harap waktu pribadi kita bersama Tuhan, kita memiliki kedambaan ini. Asalkan aku menjamah dia. Tuhan, aku di sini. Aku ada ayat ini. Aku ada buku FKKP di sini. Ada ayatnya di sini. Atau saya ada Alkitab saya di sini. Tuhan, aku ingin menjamah engkau. Aku ingin menjamah engkau. Saat aku datang ke dalam firman-Mu yang tertulis. Aku datang kepadamu. Tapi saya takut, saudara-saudari. Sangat sering ini terjadi. Bahwa waktu-waktu kita. Kita mungkin tidak menyadari. Kita sangat terburu-buru. Waktu kita itu tidak halus. Terlalu kasar. Kita datang untuk mendapat supply. Kita doa baca. Mungkin doa sedikit. Bahkan mengaku dosa sedikit. Kemudian kita pergi. Apakah dapat sesuatu? Kamu tidak bisa mengatakan tidak dapat apa-apa. Dalam iman kalian harus mengatakan aku dapat sesuatu. Tapi saya ingin cek. Apakah itu menjamah Tuhan? Apakah kamu tetap tinggal di dalam menjamah Tuhan? Tahukah perempuan ini? Dia datang dari belakang sembunyi-sembunyi untuk menjamah jubahnya. Kemudian Kristus berhenti. Dia mengatakan, siapa menjamah saya? Dan kemudian Petrus, dia mengatakan, Tuhan, ini banyak orang di sekitar kita. Tentunya semua orang menjamah engkau, bukan? Tapi itulah perkataan Petrus. Itu kan di sini orang berdesak-desakan berusaha menjamah Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, bukan. Ada seseorang yang menjamah aku. Ada jamahan. Ada sesuatu yang mengalir. Dia mengatakan, ada kuasa yang mengalir dariku. Aku tahu, jamahan ini berbeda dengan jamahan yang lain. Saudara-saudari, bahkan saat kita bersama dengan Tuhan, apakah ada jamahan yang satu, ada jamahan yang lain. Kiranya kita bisa punya lebih banyak waktu dengan tenang datang di hadapan Dia. Tentu saja jamahan kita bukanlah hal yang fisik atau emosional. Ini adalah oleh iman. Dan di dalam roh. Oleh iman dan di dalam roh. Jadi kita perlu memiliki iman. Tuhan, aku menjamah engkau. Aku menjamah engkau. Dalam referensi yang terakhir, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18. Kita sudah kenal ayat ini. Bersukacitalah senantiasa. Tak putus-putusnya berdoa dalam segala perkara mengucap syukur. Ayat yang sederhana ini adalah jalan untuk tetap tinggal di dalam menjamah itu. Setelah kita bersama dengan Tuhan, di tempat kita menikmati Tuhan, kita harus meninggal. Kita memang harus pergi. Kita punya tanggung jawab, harus bekerja, bahkan harus melayani. Bagaimana kita tetap tinggal dalam jamah ini? Bukan berarti kita harus akan terbang kemana-mana bersuka cita dengan cara seperti itu. Bukan. Tetapi kalau kita mempraktikkan hal ini. Dan saya mendorong kalian mempraktikkannya dengan urutan yang terbalik. Jangan suka cita dulu. Tapi mengucap syukur dulu. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Untuk instalasi ini. Terima kasih engkau telah diinstal, dipasang dalam aku. Sebagai prinsip yang otomatis. Terima kasih Tuhan. Kalian berbincang-bincang dengan Dia, maka kita bisa berdoa dengan tidak putus-putusnya. Tentunya ini adalah menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan. Mungkin kita sedang ada appointment, kita sedang bekerja, kita sedang nyetir, sedang mencari tempat parkir. Saya tidak tahu di sini. Saya Washington DC dan New York City itu kita susah cari tempat parkir. Mungkin di California tidak susah cari tempat parkir. Tapi sangat baik kita mencari tempat parkir dan kita mengatakan, oh Tuhan Yesus, aku perlu tempat parkir. Pernahkah Tuhan menjawab doa kalian seperti itu? Mungkin dia menjawab doanya, tapi bukan itu yang utama. Yang penting kita ada di dalam penyaluran ilahi saat kita mencari tempat parkir. Taukah, bahkan ketika kalian tidak menemukan tempat parkir, kalian tetap berada dalam penyaluran ilahi. Puji Tuhan. Maka ini adalah win-win. Amin. Puji Tuhan. C. Makna doa. Betul tidak? Poin C. Betul. Makna doa adalah agar kita menyerap Allah. Semakin kita mengontak Allah, kita akan semakin menyerap Dia. Dan semakin kita menyerap Dia, kita akan semakin menikmati Dia sebagai terang kita dan keselamatan kita. Oh, saudara-saudari, saya harap kalian bisa menggarisbawahi kata menyerap. Menyerap. Makna real dari doa adalah menyerap. Kita perlu menggunakan waktu kita untuk menyerap Dia. Dan saudara-saudari, untuk dibebaskan dari segala macam pertimbangan yang lain. Tidak berdoa untuk hal-hal yang lain. Tapi hanya memandang Dia. Memandang Dia. Seperti Mazmur pasal 27. Memandang Dia. Semakin kita mengontaki Allah, semakin kita menyerap Dia. Semakin kita menyerap Dia, semakin kita. Dan dua raja-raja dan Yesaya ada ayat. Berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Berakar ke bawah. Apakah akar rohani? Ini adalah pertumbuhan yang tidak terlihat oleh orang lain. Ini adalah bertumbuh ke bawah. Pertumbuhan yang tersembunyi. Kita tahu pada kebanyakan pohon, apapun yang kalian lihat di atas tanah, sama pertumbuhannya dengan apa yang bertumbuh ke bawah. Kita perlu lebih banyak bertumbuh ke bawah. Taukah apa ini? Ini adalah penyaluran ilahi. Karena akar ini memiliki akar yang rambut-rambut yang halus. Rambut yang halus inilah yang menyerap ini. Inilah penyaluran ilahi. Dan ini begitu kita bangun tidur. Kita menggunakan waktu bersama Tuhan. Tapi tidak berhenti di sana. Ketika kita meninggalkan ruang pribadi kita, sepanjang hari kita bisa mengucap syukur, bisa menyeru nama Tuhan, bisa bercakap-cakap dengan Dia. Bahkan melalui kita komplain kepada Tuhan, kita bisa berada di bawah penyaluran ilahi. Satu, dalam Mazmur 27 ayat 1, Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dia mengontak dan menyerap Allah melalui memandang Dia sebagai keelokan. Karena itu, dia diterangi dan menerima keselamatan di batin. Poin 2. Sekarang kita sampai pada Kidung 724. Kidung Adaku ini. Ada satu kidung yang berkata, Adaku ini. Kidung 724. Ini berarti kita harus datang kepada Allah dengan apa adanya diri kita, tanpa berusaha untuk memperbaiki atau mengubah kondisi kita. Kita menerima Kristus dengan cara ini, dan kita harus berjalan di dalam Kristus dengan cara ini. Di sini ada Kolose 2 ayat 6-7. Karena itu, sama seperti kamu telah menerima Kristus, berjalanlah di dalam Dia. Sudah-sudah, bagaimana kalian menerima Kristus? Ketika kalian pertama kali datang ke dalam firman, tidakkah, apakah kalian berusaha memperbaiki tingkah laku kita? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa yang melayakkan kita untuk keselamatan kita. Bagaimana kita memulai perjalanan Kristen kita? Yaitu, melalui menerima Kristus, kita berjalan di dalam Dia. Bagaimana caranya? Kita perlu datang kepada Dia dengan apa adanya kita. Musuh selalu berdusta kepada kita. Musuh mengatakan kita harus lebih qualified untuk datang kepada Tuhan. Sudah-sudah kita tidak perlu menunggu. Kita bisa selalu datang kepada Tuhan dengan apa adanya diri kita. Dan Dia akan menerima kita. sebab dia telah merubuhkan segala tembok pemisah. Kita tidak usah berubah, kita tidak usah memperbaiki diri. Saya tahu. Saya pernah berjumpa dengan banyak saudara-saudari yang merasakan, oh, saya ini terlalu rendah, saya terlalu jauh. Oh, saya sudah 6 bulan tidak berdoa, saya sangat rendah, sangat malu. Saudara-saudari, bawalah rasa malu itu kepada Tuhan. Bawalah apa adanya diri kita kepada Tuhan. Hanya perlu datang, saudara-saudari. Dia tidak terganggu oleh kondisi kita. Karena begitu kita datang, tahu apa yang terjadi? Kedatangan kita akan mengaktivasi hukum rohayat. Dan dia mulai beroperasi melalui menyalurkan dirinya segera. Pertimbangkan. Coba pertimbangkan. Lukas 15. Anak yang boros itu, anak yang hilang itu. Dia jauh. Dia pergi jauh. Kemudian dia mulai kembali kepada ayahnya. Dan bapaknya. Bapaknya mempercepat kedatangannya. Siapa yang datang, yang menghampiri? Sangat sering. Sangat sering. Ketika kita pada posisi yang sangat rendah, sangat-sangat lemah, sebetulnya dialah yang datang kepada kita. Dalam Yohanes pasal 21 adalah gambaran yang luar biasa. Saudara Ali menyinggung hal ini. Yohanes 21. Murid-murid sesudah Tuhan menghembuskan dirinya kepada mereka, mereka menerima penyaluran ilahi. Dalam itu adalah Yohanes 20. Tapi dalam pasal 21, mereka kembali lagi ke dunia, pergi kepada kehidupan yang lama. Yohanes 21 itu bukanlah pasal yang menang, tapi pasal yang sepertinya merosot. Tapi apa yang kita lihat, Tuhan ada di sana. Tuhan mengatakan, hei anak-anak, apakah kamu punya makanan? Apakah Tuhan menegur mereka? Tuhan tidak menghukum mereka. Tuhan tidak menghardik mereka. Tuhan malah mengatakan, tempakan jalannya ke sisi yang lain. Dan kalian tahu kan, ada 153 ikan yang besar dan masuk ke dalam jala itu. Dan Yohanes mengatakan, itu adalah Tuhan. Petrus, dia langsung masuk ke dalam air dan dia datang dan ternyata itu adalah Tuhan. Ketika mereka datang ke pantai, Tuhan sedang menanti di pantai. Tuhan tidak mengatakan, saya nggak tahu lagi harus melakukan apa nih pada kalian semua. Tidak, Tuhan tidak mengatakan demikian. Tapi kita kadang-kadang menganggap Tuhan itu seperti itu. Oh, kita harus kembali kepada Tuhan. Kembali pada Roman Ilahi. Kembali pada Kidung Agung. Melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dia hanya ingin hubungan kasih kita untuk dipulihkan. Jadi, tidak perlu ada alasan. Asalkan kita mau sedikit saja kerjasama. Maka hukum rohayat akan diaktivasi. Dan penyaluran ilahi itu akan berlanjut. Kita pada poin 4. Alih-alih memperhatikan kondisi kita, kita perlu masuk ke dalam hadirat Allah untuk mengontak dia. Melalui berharap kepadanya, memandang dia, memuji dia, mengucap syukur kepadanya, menyembah dia, dan menyerap dia. Kemudian kita akan menikmati kekayaan Allah, mengecap kemanisannya, menerima dia sebagai terang dan kuasa, dan menjadi damai, terang, kuat, serta diberi tenaga secara batini. Kita kemudian akan mempelajari pelajaran tetap terhubung kepadanya ketika kita meminisikan firman kepada kaum saleh. Saudara-saudari, semuanya ini, kekuatan, damai, adalah operasi otomatis dari hukum rohayat. Ketika kita kembali, asalkan kita kembali dan bersyukur pada dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa akan berlari kepada anak yang boros itu dan hilang itu. Dan mencium dia. Disitulah satu-satunya tempat dalam Alkitab yang memperlihatkan bahwa Allah berlari. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana dia damba. Untuk penyaluran ilahi ini bisa berlangsung dengan tidak putus-putusnya. Dia damba untuk hal ini lebih daripada kita mendambakannya. D. Makna doa juga adalah agar kita mengekspresikan Allah. Dalam Mazmur 27 ayat 4, Daud berkata bahwa dia tidak hanya damba untuk memandang keelokan Yehova, tetapi juga untuk bertanya dalam baitnya. Bertanya adalah membiarkan Allah berbicara di dalam kita, sehingga perkataan yang dikatakan kepadanya dalam doa sebenarnya adalah perkataan Allah di dalam kita, ekspresi Allah. Doa yang real adalah kita datang kepada Allah, membiarkan Allah berbicara di dalam kita, dan mengekspresikan kepada Allah apa yang dia telah katakan kembali kepadanya. Ketika kalian mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Saudara-saudari, saya sangat berbeban untuk hal ini. Ini pengalaman yang luar biasa. Mazmur 27:4 mengatakan, ini adalah Daud berkata, aku mendambakan untuk tinggal di dalam rumah-Mu, tinggal dalam rumah-Mu. Yang artinya, itu adalah di dalam roh kita dan di dalam gereja. Ini adalah rumah Allah. Tetapi, mengapa dia ingin demikian? Karena Daud ingin memandang dan bertanya. Memandang keelokan Yehova. Ya, ini apa? Ini adalah menyerap. Menyerap Tuhan. Kita perlu waktu yang cukup untuk memandang dia dan menyerap dia. Dan tidak tergesa-gesa. Bahkan tidak tergesa-gesa. Seperti tidak sadar kita mengatakan, oh Tuhan, aku ingin melihat sesuatu dalam firman. Saya ingin mendapatkan sesuatu untuk bicara nanti hari Minggu. Saya pernah jatuh ke dalam kondisi demikian. Waktu saya sedang menikmati, tiba-tiba pikiran itu muncul. Ini mungkin poin yang bagus untuk saya bagikan hari Minggu nanti. Tahu apa yang terjadi? Penyaluran itu berhenti. Sebab memandang itu berhenti. Sehingga saya langsung masuk ke mode melayani. Mode bekerja. Tuhan mengatakan, berhenti, kembalilah kepadaku. Akan ada waktu untuk yang lain. Mungkin perlu 5 menit, nanti itu 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Sekarang kembalilah kepadaku, nikmatilah aku. Hymn 719 dikatakan, kekhawatiran tiba-tiba muncul. Ini tidak bisa menjamah roh. Dikatakan, tinggal dalam Kristus. Bukan gelombang khawatir. Pernahkah kalian ada gelombang kekhawatiran ketika kalian berdoa pada Tuhan? Oh Tuhan Yesus, aku lupa sesuatu. Dan kalian boleh berpikir, saya harus telepon saudara saya lupa. Bukan awan kepedulian. Mungkin kita tiba-tiba waktu berdoa, tiba-tiba ingat gereja, ingat keluarga kita. Bukan awan kepedulian. Kita perlu membawa pikiran kita kembali pada stasiun yang tepat. Kita tidak menyadari, kita membawa pikiran kita ke dalam stasiun yang salah. Kita harus kembali kepada stasiun roh kita. Bukan ledakan tergesa-gesa. Tiba-tiba, kita mengatakan, Tuhan Yesus, tiba-tiba, saya harus cepat-cepat nih pergi. Maka kita menghentikan penyerapan itu. Dan di sini katakan, bertanya. Jadi, memandang dan bertanya. Bertanya ini adalah punya perasaan bergantung pada Tuhan untuk memimpin persekutuan kita bersama dia. Dan kalau dia ingin kita tetap memandang, kita tetap memandang. Kalau dia memimpin kita untuk berdoa untuk sesuatu, kita berdoa. Tuhan, apakah kedambaan-Mu? Maka dia akan memberikan perasaan di dalam kita. Dan saat kita memikir perasaan ini, kita mengikuti pengurapan itu untuk mengutarakan perkataan yang Tuhan katakan kepada kita. Jadi sebetulnya kita mengatakan apa yang dia katakan pada kita. Sama seperti ayat ini. Ketika engkau mengatakan, carilah wajah-Ku. Mungkin aku berdoa dan berpikir, saya harus menelepon saudara Ted. Kemudian Tuhan mengatakan, carilah wajahku. Lupakan wajah Ted. Lihatlah wajahku. Dan kemudian kita mengatakan, oh Tuhan, aku melupakan wajah Ted. Aku mencari wajahmu. Artinya kita mengutarakan apa yang Tuhan katakan pada kita. Dan saat kita mengutarakan apa yang dikatakan Tuhan pada kita, kita bersatu dengan dia. Doa semacam ini mungkin untuk seseorang atau untuk Injil. Dan kita bisa menjadi sekerja dia dengan cara yang sangat intim. Ketika kita benar-benar berjamah dia, ketika kita benar-benar berjamah, mengontak dan menyerap Allah, dia akan berbicara dalam kita. Maka kita akan berdoa menurut perkataan batinnya. Berdoa adalah pergi kepada Allah, menjumpai dia, mendekat padanya, berbicara kepadanya dan menyerap dia. Sehingga dia bisa berbicara kepada kita secara batini. Ketika kita berdoa kepadanya dengan perkataannya kepada kita, doa kita mengekspresikan Allah. 3. Pada saat aspek pertama dari doa kita, kita masuk ke dalam persekutuan dengan Allah yang kemudian mengurapi kita dengan bebannya bagi pekerjaan dan mewahyukan maksudnya kepada kita. Kemudian aspek kedua dari doa kita adalah bertanya kepada Tuhan melalui pemohon kepadanya mengenai kehendaknya dan bebannya bagi pekerjaan. Kemudian kita melaksanakan tujuan doa melalui berkoordinasi dengan Allah untuk menjadi sekerja Allah. Oh, saudara-saudari. Persekutuan yang intim dengan dia dalam doa ini adalah membuat kita menjadi sekerja Allah. 4. Berdoa yang bertanya itu menghormati Allah. Daud tahu bagaimana berdoa karena dia sering bertanya kepada Yehova. Setelah Allah berbicara kepada Daud melalui Nabi Nathan, Daud duduk di hadapan Tuhan dan memberitahu Tuhan, lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Dia kemudian memberitahu Tuhan bahwa karena perkataannya, hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Banyak contoh yang indah. Dalam referensi di sini, Daud memohon. Saya harap kita punya waktu untuk kembali pada ayat-ayat ini. Kita harus bekerja sama dengan Allah yang berhuni, terpasang, otomatis, dan beroperasi secara batini sebagai hukum rohayat melalui bercakap-cakap dengan dia untuk memelihara persekutuan kita dengan dia. Saudara-saudari, saya harap kita bisa mempraktikkan hal ini, melatih hal ini, terus-menerus bercakap-cakap dengan dia tentang segala sesuatu. Seperti Filipi 4 ayat 12, dalam segala hal, dalam semua hal, aku telah belajar rahasia. Rahasia apa? Rahasia berbincang-bincang dengan Tuhan dalam setiap perkara, dalam segala perkara. 4 Romawi, ketika kita memperhatikan perasaan batini roh, hukum rohayat diaktifkan di dalam kita. Rahasia kehidupan Kristen kita yang harus kita semua pelajari ditemukan dalam Roma 8 ayat 6 yang adalah ayat yang paling penting dalam Alkitab yang berhubungan dengan pengalaman rohani kita akan Kristus sebagai hukum rohayat. Karena pikiran yang diarahkan ke dalam daging adalah maut, tetapi pikiran yang diarahkan ke dalam roh adalah hayat dan damai sejahtera. Jadi pikiran yang diarahkan pada daging adalah berpihak kepada daging, bekerja sama dengan daging, dan berdiri bersama daging. Kita tidak mau hal itu. Mengarahkan pikiran ke dalam roh adalah memperhatikan roh itu, berpihak pada roh itu, dan bekerja sama dengan roh untuk berdiri bersama roh. Ini adalah memperhatikan roh kita. Saudara-saudari, semakin kita berlatih memandang, lebih banyak waktu kita gunakan dalam firman, semakin kuat sepanjang hari perasaan ini, perasaan batin ini. Roh kita, semakin kita melatih roh kita, roh kita akan menjadi bagian yang paling kuat. Dan kita akan lebih kaya dalam perasaan batin ini. Sehingga kita bisa memperhatikan perasaan roh kita. Ketika kita memperhatikan perasaan batin dari roh, mengikuti perasaan batin, tini, hayat, dan damai sejahtera. Kita menghormati Tuhan sebagai kepala tubuh bagi pergerakannya yang unik. Dalam pelayanan Injilnya, Rasul Paulus adalah tawanan Kristus yang tidak diatur oleh lingkungan luarnya, tetapi oleh apakah dia memiliki perhentian di dalam rohku atau tidak. Rohnya adalah bagian yang paling utama dari dirinya. Dan dia didominasi, diatur, diarahkan, digerakkan, dan dipimpin oleh roh perbaurannya. Kita baca di poin 5 sama-sama. Pada akhirnya, kehidupan kita dalam penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi melalui kenikmatan akan hukum rohayat yang berhuni dan otomatis adalah di dalam tubuh Kristus dan bagi tubuh Kristus dengan sasaran untuk menjadikan kita Allah dalam hayat, sifat, dan ekspresi, tetapi bukan dalam kealahan untuk merampungkan sasaran ekonomi kekalnya Yerusalem baru. Saudara-saudari, kiranya kita bisa menjadi orang yang memberi Tuhan kerjasama sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita, kita mengaktifasi hukum rohayat dan hukum ini akan melaksanakan penyaluran ilahi dari pagi sampai malam. Amen. Bagaimana kalau kita berdoa dengan orang yang di sekitar kita dan saudara kita akan mengarahkan bagaimana kita melaksanakan waktu yang selanjutnya.